Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Qeveria dhe presidenca serbe shqyrton sot platformën për Kosovën. Çështja e të pagjetur vende hapur zgjidhja nuk shihet gjykundi. Obama nominonish senatorin republikan për sekretar të mbrojtjes. Venezuela thot se Chavez është në gjendje stabile shëndetësore. Për këto dhe zhvillimet të tjera ndodhësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një seancë përbashkët e qeverisë dhe presidentit të Serbisë mbi platformën për Kosovën zhvillohet sot në Beograd. Në takim, siç transmetojnë mediat serbe, pritet që të miratohen parimet kryesore të platformës për Kosovën, të cilat qeveria e Serbisë si propozim rezolut do t'i dërgojë përpas Kuvendit të Serbisë për miratim. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić një ditë më parë shprehur se në këtë seancë duhet të miratohet platforma dhe ka thënë se ndaj dokumentit nuk duhet të ketë skepticizëm mosbesim e vetcenzur. Sipas raporteve, më 19 janar pritet të mbahet një seancë kuvendit ku do të shqyrtohet rezoluta për Kosovën. Presidenti Barack Obama ka emëruar ish senatorin republikan Chuck Hagel si sekretar të ardhshëm të mbrojtjes si dhe këshilltarin e tij kundër terrorizmit John Brennan si drejtues të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës apo CIA-s. Obama shpalli nominimet të hënë në Washington. Më shumë për këto nominime në pjesën tematike. Misioni NATO-s në Afganistan tha në një deklaratë se një nga ushtarët e tij është vrarë në sulmin e fundit të brendshëm. Në deklaratën e sotme të ISAF-it thuhet se një individ i veshur me një uniformë të ushtrisë kombëtare afgane ka kthyer armën e tij kundër pjesëtarëve të ISAF-it në Afganistanin Jugor duke e vrarë një nga ta. Deklarata nuk dha detaje të mëtejme. Ministri i Informacionit i Venezuelës tha se presidenti Hugo Chavez është në gjendje stabile në një spital në Kubë, por nuk është e paqartë se çfarë do të ndodhë të enjtën kur është caktuar të zhvillohet ceremonia e inaugurimit të presidentit. Ministri Ernesto Villegas tha se Chavez po reagon ndaj trajtimit të vazhdueshëm dhe rigoroz që po merr në një spital kuban ku muajin e kaluar ju nënshtrua një operacion kundër kancerit për të katërtën herë. Kreu i Asamblesë Kombëtare Diosdado Cabello ka bërë thirrje për një tubim masiv në mbështetje të tij më 10 janar, kur Chavez do të duhet të jepte betimin për një mandat të tretë në detyrë. Chavez u nis për në Kubë gati një muaj më parë dhe nuk është paraqitur nga ajo kohë në publik. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim thekse nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Albana.
Zenel, çdo ditë më shumë flitet se veriu i Kosovës do të jetë pjesë e bisedimeve Kosov-Serbi të mbajtura në Bruksel. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
Në këtë temë Albana është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka vënë pasë mes ndarjes së plotë të veriut nga Kosova që synon Serbia dhe menaxhimit të plot nga institucionet e shtetit të ri të këtij territori që pretendon para kosovare. Analistë dhe diplomatë ndërkombëtar për vitet të tëra kanë folur për një autonomi që do ta linte veriun si pjesë të Kosovës, por që do ta bënte që ky territor të trajtohej ndryshe nga pjesët tjera, gjë që sipas diplomatëve është edhe realiteti në terren. Me tutje, gazeta ka vënë pah modelet e shumëta të diplomatëve për veriun e Kosovës, ndërsa modeli i Tirolit Jugor ka qenë njëri nga ta i përmendur nga ish profesuesi evropian për Kosovën diplomati gjerman Wolfgang Ischinger. Kësisoj, si pas të përditshme skuaditore, tre ish ndërmjetës të përfshirë në gjitha negociatat serioze mes Kosovës dhe Serbisë, kanë thënë se aranjimi veçantë për veriun do t'i japë rrugë normalizimit marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, si pas modelit gjerman-gjerman. Ndryshe, koaditore vlerëson se takimi i 17 janarit, Saçi Daçiç, që ndërmjetësuan nga baronesha Katrin Ashton, do të shënoi edhe pranimin e parë sa do të tërësort të qeverisë Kosovës se veriu i vendit është ndryshe nga pjesët e tjera të shtetit dhe se në veri, në praktik, autoritete janë institucionet e Serbisë. Albana?
Zenel, pavarësisht mundësisë së bisedimeve për veriu në këtë pjesë vazhdon të zhvillohet kontrabanda si kurse dhe viteve të tjera. Çfarë veçon sot nga kjo?
E përditshme zëri Albana në këtë temë transmeton vlerësimet e ekspertëve ekonomik se nëse qeveria e Kosovës dëshiron të krijojë privilegje serbe në veri, atëherë këtë duhet ta rregulloj me ligj e jo ad hoc apo sipas vullnetit dhe trysnisë prej palëve, qoftë prej serbëve të Kosovës apo prej Beogradit. Ekspertë të çështjeve ekonomike i kanë thënë zërit se masa prej 3.5 tonësh që ka qenë lejuar të hyjë nga Serbia në Kosovë ka qenë si një beneficion për qytetarët serbë në veri, mirë po kjo masë pas 10 janarit duhet të ndërpritet, sepse jo vetëm që dëmton Kosovën financiarisht, por kjo tregon që Kosova nuk ka shtrirje, nuk ka pushtet dhe ligjet nuk funksionojnë njësoj në gjitha pjesët e saj, tekson posierash e përditshmja zëri. Albana?
Zënel, për fund, çfarë ke për zgjedhur?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë kostën e marrëveshjes për stabilizim asocim. Gazeta ka mësuar se rreth 584 milion euro sa do duhen për negocimin e kësaj marrëveshje janë planifikuar të mbulohen nga buxheti kombëtar, 76 milion nga donatorët me boshllokun prej 80 milion eurove që do të mbulohen në kuadër të planifikimit buxhetor për vitet vijuese. Duke vënë pas se negociatat me Bashkimin Evropian për marrëveshjen e stabilizimit asocimit mund të nisin në vjesht, Gazeta Kosova sot thekson se plani veprimit i kësaj marrëveshje do të shërbejë si strategji kyçe e qeverisë në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian si e tim, ajo do të shërbejë si një prik referimi për institucionet shtetërore kur të vendoset për prioritetet vjetore, planet e rekrutimit, planet e strategjisë për investime, planet për çështje të tjera.
Zënel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi sotëm kosovar. Vazhdojmë me materialet të tjera. Pavarësisht zotimeve të kryeministrave të Kosovës e Serbisë do të shtohen angazhimet në ndriçimin e fatit të personave të pagjetur, në Komisionin Kosovar për të pagjeturit mbesin pesimist për këtë çështje. Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë thanë se në fazën aktuale të dialogut Prishtinë-Beograd, palët nuk janë të interesuar të hapin çështjen e të pagjeturve, me që do të hapni një proces të gjatë dhe të ndërlikuar. Raporti e Dona Pecit.
Gjatë vitit 2012 ishin mbajtur 3 takime ndërmjet komisioneve përkatëse të të dyja palëve, ndërsa shpresat për intensifikimin e punës u rritën tek pala kosovare pas takimit të tretë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Në komunikatën e lëshuar për këtë takim nga zyra e ndërmjetësuese së dialogut, shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, thuaj se të dy kryeministrat janë pajtuar të shtojnë bashkëpunimin ndërmjet komisioneve përgjegjëse për persona të pagjetur. Por antari i komisionit për persona të pagjetur dhe shefi delegacionit teknik për këtë çështje Pajazit Nushi, tha se nuk pret ndonjë mrekulli nga gatishmëria e të dy liderëve.
Nuk presim ndonjë mrekulli të kësaj biseteve, të këtyre biseteve ndërmjet kryeministrit të Serbisë Dačić dhe të kryeministrit të Kosovës zotit Hashim Thaçi. Me siguri çështja do të intensifikohet e rezultatet e saj i presim pak më vonë sesa që është durimi i ynë për të ardhur deri në finalizimin të kësaj çështjeje.
Përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njeriut në Prishtinë parashikuan procese të gjata dhe të ndërlikuara që do të nisnin me hapjen e çështjes së zhdukjes së personave gjatë luftës në Kosovë. Bejet Shala, drejtor ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, u shfaq pesimist për intensifikimin e punës së komisioneve për të pagjeturit të dyja palëve në këtë fazë.
E Serbi, po edhe Kosova ka persona të tjetë në rrethon normale, do të duhet të jetë llogari për ata të cilët sot llogariten të pagjetur, qoftë peshë ata shqiptarë, serbë, romë dhe të tjerë. Domthonë në këtë fazë edhe të procesit të bisedimit politikë në Serbinë nuk do të intensifikohet çështja e të pagjeturit, sepse ajo hap plagë të vjetra, ajo kërkon pastaj përgjegjësi për ata të cilët edhe do të japin informacionet apo do të ishin bashkëpunues të këtë proces.
Shefi i delegacionit teknik për këtë çështje Nushi tha se megjithatë do të këmbngulet në bashkëpunimin e autoriteteve serbe në çështjen e të zhdukurve në Kosovë. Ai paralajmëroi se do të insistohet që temë kryesore e takimit të radhës me delegacionin serb të udhëhequr nga Veljko Odalović të jetë çështja varrezës masive në afërsi të Rashkës.
Agentën numër 1 të bisedave me Serbi këtë vit do të jetë çështja e identifikimit plot të varrezës masive afër Rashkës, për të cilën prokuroria krimeve të luftës së Serbisë ka dhënë deklaratë publike, sipas cilës deklaratë në këtë varrezë masive të Rashkës duhet të gjenden rreth 250 trupa të shqiptarëve.
Afro 14 vite që nga pas lufta në Kosovë, mbesin të zhdukur mëson 1700 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka emëruarish senatorin republikan Chuck Hagelin si sekretar të arshëm të mbrojtjes si dhe këshilltarin e tij kundër terrorizmit John Brennan si drejtues të CIA-s. Hollësitë të tjera mbi këto nominime do të mund të ndiqni në kronikën në vazhdim. Presidenti Barack Obama ka emëruarish senatorin republikan Chuck Hagel si sekretar të arshëm të mbrojtjes si dhe këshilltarin e tij kundër terrorizmit John Brennan si drejtues të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës apo CIA-s. Obama shpalli nominimet të hënë në Washington. Nominimet e Hagelit dhe Brennanit tani duhet të përballen me votën për miratem të Senatit Amerikan, i cili kontrollohet nga Partia Demokratike e Obamës. Por nominimet e Obamës për ekipin e sigurisë kombëtare në mandatin e tij të dytë janë parë si potencialisht të diskutueshme. Hagel është një veteran i luftës së Vietnamit i njohur për kritikat e tij ndaj kërcënimeve të Izraelit për ta sulmuar Iranin. Ai ka irrituar disa mbështetës duke bërë referenca për lobin hebrej në SBA. Ai gjithashtu ka mbështetur përpjekjet për bisedime me Iranin. Analistët thonë se Hagel ka gjasa që të mbështesë një tërheqje më të shpejtë të trupave amerikane nga Afganistani, sesa që mendojnë disa general ushtarak amerikan. Por edhe pse Hagel është një ish senator republikan, ai është përballur me kritika nga republikanët e Kongresit, të cilët pretendojnë se ai është një anti-izraelit dhe i butë ndaj Iranit. John Cornyn, numri 2 i republikanëve në Senat, tha në një deklaratë se zgjedhja e Hagelit sekretar të mbrojtjes së SBA-s do të jetë mesazhi më i keq i mundshëm që mund t'i dërgojmë miku ton Izraelit dhe pjesës tjetër të aleateve tan në linjën e mesme. Pavarësisht kritikave, asnjë ligjvënës republikan nuk ka kërcënuar bllokimin e emërimit të Hagelit. Brennan, i cili kaloi 25 vjet në CIA, ka luajtur një rol vendimtar në planifikimin e sulmit të vitit 2011 që vrau liderin Al-Qaidës Osama bin Ladenin. Në CIA i ka qenë edhe shefi agjencisë në Arabin Saudite, si dhe ka mbajtur poste të tjera, përfshirë edhe atë të zëvendës drejtori gjatë administratës së Bushit. Të hënën Obama e përshkroi Hagelin si liderin që e meritojnë trupat tan dhe një patriot amerikan, i cili u rekrutua në ushtri dhe shkoi vullnetar në Vietnam.
Chuck Hagel's leadership of our military would be historic.
Udhëheqja ushtrisor nga Chuck Hagel do të jetë historike. Ai do të jetë personi i parë i ranguar që shërben si sekretari i mbrojtjes, një nga pak sekretarët që është plagosur në luftë. Dhe veterani i parë i Vietnamit që e drejton departamentin ushpre Obama. Presidenti amerikan e përshkroi Brennanin si një veteran 25 vjeçar të CIA-s që e di se çfarë kërkon siguria kombëtare. Për 4 vitet e fundit si këshilltari im për kundërterrorizëm dhe siguri kombëtare, John ka zhvilluar dhe ka mbikëqyrur strategjinë tonë gjithëpërfshirëse kundërterrorizmit, një përpjekje e përbashkët e qeverisë që përfshin mbrojtjen dhe inteligjencën si dhe sigurinë kombëtare, si dhe agjencit e zbatimit të ligjit ushpre Obama. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Qeveria dhe presidenca sërbe shqyrtojnë sot platformën për Kosovën. Çështja të pagjetur vende e hapur, zgjidhja nuk shihet gjykundi. Obama nominonish senatorin republikan për sekretar të mbrojtjes. Venezuela thot se Hugo Chavez është në gjendje stabile shëndetësore. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra që përgatitum për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me zhvillimet e fundit ju mund të njiheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na ndjekur direkt në Facebook dhe në Twitter. Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.